така че от тук насетне.
И така.
Се пригответе да бъдете цензурирани и филтрирани. Корале, много благодаря за предложението и за поканата. Ние сме безкрайно щастливи да бъдем тук.
Добре, това трябва да е някакво начало ли на този нов GI каст?
Много ясно.
Аз съм
на мнение, че тия GI кастове трябва да бъдат доста по-често, защото и с доста хора. Защото ние имаме какво да кажем на публиката, стига тя да иска да ни слуша. А и да не иска да ни слуша, пак можем да го казваме.
О, определено. Даже точно сега, преди факт, че говориш за множествено число, да съобщи на слушатели, че се връщаме в формата с трима души. Двама от тях са така част от едно от най-големите родни... Най-голямото всъщност, ще сгреши ли, ако кажа?
Ще сгрешиш, да. Мисля, okay, че вече не сме най-големите. Okay. Не съм сигурен дали креатив или юви ни бият по хора, но със сигурност не сме вече най-големите, за съжаление.
Okay. Виж на килограми.
Също не е 100%. Също не е 100% сигурно. Но най-успешното мобилно студио в България. Това със сигурност.
Ма то килограмите, между другото, е много относително от гледна точка на това, че ние не знаем хората като след къщи, колко е дигнал.
Не, нашите не са относително.
Аз няма да коментирам тези. Аз няма да коментирам тези параметри. Смятам, че това е такова. Това е не е християнско.
По същество, Танко Шокеров, не греша.
Не.
Най-накрая го оцени.
Научи, да. Научи го за толкова време.
Студио менеджер на GameLoft София. Ние на гости заедно с въпреки, че на гости по-зачета, той си е редовен в три подкаста и половина, в два участва, така че той си е редовен. Изцяло новия човек, много важен, много голям човек, Евгений Тенев, гейм менеджер на GameLoft София. Защо се смееш?
Защото е много голям, всеки един аспект е много голям.
Господи Боже, започва добре.
Това е... Няма прошка.
Много големи.
Да.
Добре, ми напочваме направо да си говорим за някакви неща, свързани с нашата любима индустрия. Всъщност, нека започнем с GameLoft София. По-точно вчера ми попадна така вашата публикация 2021 година. Празнувате поредна годишнина, 21 години всъщност от...
21 години от както е компанията. Да.
Това е 99-та година.
21 години. 2000-та, 99-та, да.
Да. Вау.
Да. Компанията е с много традиции. В интерес на истината тя е тръгнала от нещо, което е било съвсем различно от игрите. Първоначално е разработвала портали за разплащания с SMS-и. И всъщност до сравнително скоро този бизнес беше много голям процент от нашия бизнес, но нещата се промениха доста, защото ние наблягахме страшно много на все още на GSM-и. И докато GSM-ите, не говорим за смарт телефоните, докато те все още бяха, ги имаше на пазара, бизнесът беше добър, но нещата естествено тръгнаха в посоката на смартфоните и съответно този бранч лека по лека започна да загива. И всъщност това ние да правим сами игри, които да разпространяваме в въпросните лап шопи, които са били...
Лап браузър имаше в
един точно, момент. Точно така, да. И оттам е тръгнала цялата работа и е много, много интересно, защото в един момент ние решаваме, че това е ниша, която в момента наистина е била абсолютно незаета. И сме тръгнали в тази посока. Лека-лека сме започнали да правим игри. В самото начало Ubisoft и GameLoft са били, не може да се каже, че са били едно, но са били много по-близки, тъй като те са на двама брати, което е обществено достъпен факт. Един е Ив Гюмо, другия е Мишел Гюмо. И Ив Гюмо все още си е основно действаща фигурка в Ubisoft, а пък Мишел Гюмо вече не е в GameLoft, защото след като Vivendi купи компанията, той отстъпи от длъжност. И Та, в началото двамата брати тръгват да правят това като, като бизнес, бидейки близки един с друг, разбира се, ние се ползваме с някои от IP-тата на, на, на Юби, поради тази причина е мобилна версия на Принца, която даже е работена в София. А, както сме говорили, а всъщност не знам дали сме говорили преди, ама в Арк Академията, като правихме, като правих на секцията, бях споменал, че една от първите самостоятелни заглавия на едно от първите самостоятелни мобилни заглавия на, на Game of Sofia всъщност е Rayman Karting, който е единствения картинг в Rayman франчайз.
Да. А има ли го предавали се?
Не, той е за, е, той е за GSM.
Да, не, защото Rayman, верно може да
можеш да го намериш. Можеш да го намериш. Всъщност играта е много готина, типичен картинг, разбира се. Да. Можеш да я намериш само в YouTube, за съжаление, вече, или ако имаш някакъв вех телефон.
Да.
Смятам, че твърде, твърде сериозен ще е. Много, много, много занимавка, с две думи. Та, та, това е така компанията. И всъщност, тази година за 20 годишнината, ти в статията го беше споменал, има един бъндъл, който е само за, само за Android обаче, в който се предлага някои от нашите по-стари заглавия, така по-класически, се предлагат там. И то е доста готино това нещо. Та...
А това е компания, в смисъл, тя, тя си е международен така гигант, мога да наречем. От това, което аз мога да открия, имате 19 студия общо работят по шапката на Game of.
Да, като, като creation студията не са толкова много, т.е. студията, които де-факто вече правят заглавия. Mm-hmm. Нещата много се промениха. Още от времето, в когато, нали, в началото, като са почнали да правят ELAP игрите, тогава са били повече студията, по-малки игрите и така нататък. Ама сега вече правенето на игрите е фокусирано в няколко основни студия. Това са, разбира се, София, Барселона, Куш, Букурещ в Румъния, в Канада има в Монреал, и в Торонто, има в Украина, има две студия, едното е в Льов, другото е в Харков. Гена, пропускам ли? Да, в Бризбейн имаме едно Бризбейн. Студио. Да, да, в Бризбейн, между другото, значи...
Те скоро изкараха Орегон
Трейл. Тотално на мен интересува, че реклама миналата седмица изкараха Орегон Трейл за, за Apple Arcade, който, да, който е на, на Apple Subscription сервиса. Аз рядко се заигравам толкова по такъв тип игра, обаче е много добре направена. Има няколко...
Жанър кафе?
Oregon Trail. Тя е, тя е основоположника. Значи Oregon Trail в Европа не е толкова популярен, обаче, в, колкото в щатите, примерно и в англоговорящите държави, но той е дори е използван за учебни цели, за да показват как заселниците са, са пътували от точка А до точка Б. Нали, когато са заселвали щатите 1800-та година и всъщност препятствията, пред които колонизаторите се сблъскват, те не са всъщност колонизаторите, те са като пилигрими, са се сблъсквали тези хора с това да пропътуват от една точка до друга точка. Чупат се каруци, квесте, да го кажем.
А, квест не е сим стратегия?
Не, 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 не е стратегия, не. Okay. Той е квест. Значи ти имаш примерно едно парти от 4 човека, в които с които тръгваш и имаш един, един фургон. И в този фургон имаш строго определено място, в което можеш да... да, да... Сега, говоря в момента за последната игра, не говоря за оригиналите, защото оригиналите, признаваме, не ги бях играл и аз, но, съм, но ги бях чувал. И можеш да, да носиш строго, определени, строго определен брой неща вътре в фургона. Фургона ти се чупи периодично, хората ти се разболяват от дизентерия, чупат ръце, чупат крака и трябва непрекъснато, освен това трябва да ти е балансирано партито. Ако имаш хилър, си окей, ако нямаш хилър, съответно ти е малко по-сложно. Ако имаш ловец, ти е по-лесно да събираш кожи, които да трейдваш. Играта е супер.
Има някакъв ролеви елемент си има вътре даже.
Да, да, о, да, да, има доста ролеви елемент. Не, и е много добре направена. Са, тук за тебе, Корале, като девелопър на Unreal, ще изненадам, че това нещо е сайдскролър, който е направен на Unreal. Силно пикселизиран,
nice.
Много ретровизия, изключително добре направена игра. Аз лично смело мога да кажа, че се, направо се гордея с екипа,
не,
е много добре направено.
Преди няколко дни точно записах един друг подкаст, който си говорихме за Unreal 3 на времето, как колко лесно беше да познаеш тая PS3 генерацията 360 игрите, как изглеждаха сходно, като шейдери, още като арт стайл.
Те бяха леко пластмасови.
Да, пластмасови с една така специфична цветова гама и още имидж колорите на Unreal 3. Докато днешно време, ако не ти кажеш, че е Unreal, може въобще да не се досетиш, че
много,
е нещо направено с специфично.
Много е такова, много е гъвкав и много е такова. Така че...
Иначе да, аз като се върна, да се върна на Game Loft, видях ви също. В смисъл, участвате на много събития. Съвсем случайно гледах на Sony новия, и той геймърски, гледам, че го пушва телефон. Xperia, в техните имена са много... Xperia 1.3, колко ти странно звучи. Не, Xperia 1.3.
Но 3, добре. Аз си признавам, че аз въобще не знах за това, за този телефон. Признавам си, не знам, Гената, ти знаеш ли нещо за този телефон?
Не.
Еми вие, Game Loft и Activision бяха от гейминг, тъс имаш специална
гейминг. Има предвид, че в нашото студио, например, и то е повече фокусирано върху MMORPG-ите. И съответно Гената е продуцент на една от най-успешните игри в този жанр на Game Loft. Всъщност не е една от най-успешните, а най-успешната, смело мога да кажа. Това е March of Empires, за която той ще разкаже после. А пък и тези игри сами по себе си не са толкова апетитни за нови платформи, както Xperia-та. И затова те бяха тръгнали към барселонското студио, където е правен Асфалта. Асфалта, няма какво да се лъжим, но е с конзолна графика на телефони, и то от преди колко години ще станат?
4 години, поне.
Най-малко. Ще те излъжа, кога излезе Асфалт, но поне няколко години определено нивото е страшно високо. Аз преди няколко седмици имах среща с едни колеги от друга компания, гейминг компания, доста сериозна, която по съвсем различни поводи там имахме разговори с тях, и те това разправиха, че имало момент, в който един от големите хора в компанията е влязъл в среща на борда, е показал Асфалт и е казал: виждате ли, това е бъдещето на мобилните игри, което беше много голям комплимент за нас. Подобни платформи, които наистина разпъват границите на модерния хардуер, както доколкото разбирам въпросната Xperia, нормално е да тръгнат към нещо, което може да го изцеди както Асфалт.
Да, те са 4K дисплей с HDR 120 Hz. Тоест, от това презентацията, вие сте направили версия на 20.9, която ти дава още по-голямо поле за визуално. Също работиш подобни дисплеи, към аз сметка.
Асфалта го има и за Switch.
За Switch, да. Помня, и това предполагам, че излезе болно на 4K на такъв дисплей с HDR на 120 Hz. Това ще е лудница, между това. Би го видял.
Ми не знам, аз всъщност 120 Hz, нищо на 120 Hz не съм играл.
Аз на петицата в момента моето ти ви ги поддържа. Те са в някакво игри, но много сваля качеството на графиката, за да ги рендва тия неща. Добре, ами аз предлагам, ако искате да минем сега към няколко, да изкоментираме няколко новини от индустрията по-пресни, отново да се върнем към компанията и по-скоро господина Тенев ще разкаже някои неща. Започнем с нашите любимци от Epic Games. Сега любимци не си му казвам, да? Да, които продължават да, въпреки спорен с Apple и въпреки, че може би ще го загубят, не знам всъщност, не е ясно, продължават да, така, доста сериозни инвестиции да се влива в тях. Новата е в рамките на 1 милиард долара, от които 200 милиона отново са от Sony. И в случая ние имаме също така новина официално, че именно излязъл от тия съдебни спорове с Apple, че години наред Epic Store губи доста пари и ще ги губи поне още няколко години ще губи, преди евентуално да може да почне да гролва някаква печалба за Epic. Въобще не е въобще за Epic в момента като компания, като играч на пазара. Значи те се опитват да счупят статуквото на PC пазара, където Steam реално е не монополист, но си е, да, може да се нарече монополист до голяма степен.
Според мен, хоране с спора си с Apple, тях въобще не ги притеснява дали ще загубят или ще спечелят. Има една стара приказка, че пари при пари отиват. въобще не ги... Не знам дали някога са си мислили, че могат да го спечелят, но форума, който им даде такъв един спор, нямаше откъде другаде да си го извоюват. И не знам дали знаеш, но тя е цялата компания оценена около 28 милиарда.
Да, да.
Не мисля, че тия 200, 300, 600 милиона, те дават повече за маркетинг, където се вика. Просто сега ги дават на адвокати, ще се вземат някоя друга лодчица покрай, нали, цялото това фиаско. И нали, ще продължат напред. И хората ще знаят за тях, ще разберат за тях, тези, които не са разбрали. И според мен това е един доста гениален маркетингов трик, с който те си спечелиха визибилити на пазара, опълчвайки се срещу тези, които нали, ги обвиниха, че неправомерно взимат големи проценти от хората и как така те взимат по 30%, ние тук сега ще ви даваме, нали, с доста по-малко. И начина, по който го изиграха, беше скандален. Нали, в тяхна апликация бяха пуснали, нали, ако искаш да скупиш от Apple, нали, въпросния бъндъл, или не беше бъндъл, не помня какво беше.
Да. И всичките им API бяха на различни цели.
Да, и съответно, нали, имаш А и Б, нали, избери си, ако искаш от нас, нали, на тази цена, ако искаш от другата, нали, на другата, съответно с 30% отгоре. И цялото това нещо експлодира, нали, в момента, в който го активираха.
Аз имам своето виждане по този въпрос. И ще... Гена, ти свърши ли да се включа, аз да кажа нещо?
Да.
Добре. Така, начинът, по който Epic го направиха, е скандален. Но има и нещо друго. Съгласен съм за това. Но има нещо друго. Скандално е и това, което Apple в момента предлагат като услуга. Защото на времето, когато те взимаха 30% кът, нали, те бяха единствените. Съвсем малко след това дойде и Google Play Store, който е със същите условия, и тогава те бяха единствените. Да, обаче те вече не са единствените. В никакъв нито един смисъл. Окей, за iPhone-ите възможно е пак да има някакви врътки и някакви начини, но в смисъл да се правят и на парчейси, да се свалят игри, но този кът беше актуален 2007-2008 година, когато излязоха iPhone-ите. Сега вече нещата са съвсем различни и това, за което Epic скачат буквално, е, че това са условия, които не са обновявани от хикс години. И затова съответно те решиха. Аз ще дам следния пример. Ние,
но
като
услугата
като...
не се е променила от толкова.
Се е променила, Гена. Променила се.
Айде,
не съм съгласен. Веднага ще ти кажа. Фичеринга. От момента, в който редизайнаха App Store, визибилитито на игрите и на техния фичеринг тотално не става за чеп за зеле. И мога да се подпише под това си твърдение. Значи,
това няма връзка.
Има огромна връзка. Как ще няма връзка? Apple ти
чакай,
предлага на теб.
Секунда. Ти взимаш... Okay.
Значи, Apple какво ти предлага? Те ти взимат 30% от твоя кът, в някакъв момент ти дават фичеринг. Нали? Едно време, като ти дадат фичеринг, органичните инсталии, които потичаха към играта, бяха несметни и имаше огромно значение. В момента, те да ти дадат органичен фичеринг, App Store с iOS, ще излъжа, мисля, че беше 12, не си спомням точно колко от iOS-те беше, редизайнаха App Store тотално и в момента фичеринг, такъв във вида, в който беше преди, не съществува в природата. И поради тази причина за мен услугата не е същата, защото ти не получаваш по същия начин. Нали, всички сме на равни начала там. И ние, GameLoft, и Epic, и Zynga, и който се сетиш, всичките би трябвало да сме на равни начала, и когато и Supercell, и когато ние кандидатстваме за фичеринг, би трябвало да получаваме фичеринг на равна нога. Така. Само че, първо, нали, фичеринг се взима супер трудно, както е добре известно, а и лошото е, че вече почти не работи по начина, по който беше преди. Мога да ти кажа, че спада в органичните инстали от фичеринга спрямо преди е с около 50%, което автоматично обезмисля тази услуга. Нали, какво е нещото, което ти предоставя в момента Apple? Дава ти възможност да си свалиш играта. И хубаво.
И то, втората мисли, много ли са 30% и за по-малките студия? Защото GameLoft и изборените от тебе са така гиганти с много години.
За който и да са, корале, това са 30% за нищо в момента, разбираш?
Сега, да. Мога ли да
кажа
нещо
се.
В тази връзка, това, което Танко каза? Фичерингите нямат нищо общо с това, с какво подписваш контакта си с тях, колко ще ти взимат те като услуга. В момента, в който ти подпишеш с тях, ти освен, че нали, имаш право да релизваш на техния стор, има и нещо друго, което го нямаш в другите сторове и това са доста дълбоките ревюта, които ти правят и много малък шанс има между капките, както на мен ми се е случвало от Gplay-а да си сваля някоя апликация с вирус и после трябва си форматвам телефона. Съответно, това нещо не може да се случи в Apple Store. Един вид те ти продават качество, нали, те за тази завеса го обявяват, до някъде съм окей да се съглася, защото по-голямата част от 99% от апликацията, които ти ще свалиш от там, си сигурен, че няма да ти навредят по никакъв начин, минало е някакво ревю и така нататък. Фичерингите нямат нищо общо, защото фичерингите, когато още много преди да редизайнат целият стор, в момента в който те забият в Индия, примерно, и твоята игра, да речем, няма нищо индийско в нея, нямаш фарси, нямаш хинди, нямаш нищо, което е свързано с Индия, няма как да ти е успешен там фичеринг. Защото ти си зависим. Не, ти ще имаш някакви инстали,
Гена,
но колко хора ще останат след това тука, е съвсем друг въпрос.
Тук сравняваме ябълки и круши. Тук сравняваме ябълки и круши.
Именно за това ти казвам, че двете нямат нищо общо.
Не, напротив.
30% когато говориш, които ти плащаш на Apple, нямат връзка с фичерингите.
Добре. Окей, тогава защо начин. Google продължава да взима 30% при положение, че при тях тотално не съществува тоя леер.
На Google са не по-добре от тези на Apple.
Не. Добре, окей. Абстрахираме се от фичеринга за момента. Приемаме, че фичеринга не е най-основната болка. Окей. Защо тогава Google продължава да взима по 30% фи при положение, че при тях
Той е леер на
сигурност, който го има при Apple, не съществува.
Че това, което им струва услугата, човек.
Разбирам. Не, защото бяха единствени. Идеята е, аз за кое подкрепям Epic, нали, в случая, че те един вид възстанаха върху това, че условията, които големите сторове предлагат, на практика не е променено от 2007 година.
При толкова динамичен пазар, да, ме
звучи. Толкова динамичен пазар.
Те няма да го накарат да си никой. Ти как се представяш? Смисъл, в какъв свят живеем човек?
Apple смениха.
А какво смениха по политиката? В смисъл, с какво успяха Epic да повлияят върху политиката на...
Всъщност помагат изключително много на малките девелопери, защото хората, които не успяват да... Защото, примерно, не може гиганти като Zynga, Supercell, GameLoft, който се сетиш, нали, да плащат 30%, така и индите, които по някакъв начин са пробили на App Store, да плащат същия процент. И това, което Epic постигнаха с това нещо, е Apple да смъкне процента за девелопери, които правят под определени цифри, което за мен е изключително не за нас. За нас не, но за млади хора или примерно за малки компании, това е страхотно. Смисъл, за това се кефа толкова много на Epic, защото Epic, само секунда, Корале, Epic, да. Нали, те са най-добрия вид капиталист, защото те, когато спечелиха милиардите с Fortnite, какво направиха? Те на практика започнаха да връщат роялтитата на девелоперите, които са ги плащали години наред.
Което доказва теорията за маркетинговата кампания, защото какво се случва всъщност? Apple въстава, Epic въстава срещу Apple. Apple казва, окей, нали, ние не искаме да сме в позицията на лошите, затова ще направим така, че, нали, хем да има, да се хем да имаме кяро то зян, както се казва, да направим така че малките, тези, които са така иначе не правят никакви селове и нали, няма да загубим много от тях, ако им намалим процента. Обаче за тези, които са по-големи от някакъв нали, трешхолд нагоре, всички ще се продължават да се плащат по 30%. Нали? Съответно, това са най-големите. Epic, съответно, е в този процент. И така, хем Apple леко, лекичко кляка, нали, за да каже, окей, нали, ние сме добри, ще помагаме на малките. А пък Epic казва, ето вижте, ние успяхме да променим нещо, но за тях няма никаква разлика. Те продължават да са на същото дереже. И съответно, те нямат никакъв бенефит от цялото това нещо. Обаче, нали, какво се получи? Около двете компании се говореше, се разискваше, имаше новини навсякъде. Едните това, другите това. Хората четяха сутрин новините, нали, какво се е случило и нали, живо се интересуваха от това как се развиват нещата. Това е...
Абе, случая, според мен, говори за някакъв 4D шах и двамата има логика това, което казвате, поне като в момента човек, който ви слуша. Иначе Google също буквално в средата на март същия кът, който Apple са избрали да има за девелопери, които са по-малки девелопери, които са генерирали 1 милион франк една година и свалят на 15% роялтито. Нека не забравим също, че Epic също техния магазин на PC, който те така доста стабилно се опитват да наложат. При тях е 12%, ако не се лъжа, което мисля, че няма го в индустрията, въобще го няма никъде друго.
Няма го. Аз искам само едно нещо последно да кажа, за да затвориме темата, защото тази тема е необятна. Дори да беше адски популистки ход, дори наистина да са го направили само за маркетинг и за реклама, за мен е плюса за game development community-то е там. Има го. Положителен.
Да, супер. Но на Epic не им пука за тях. Защото е така, докато си говорихме по тая тема, Fortnite вече е направил към 50 000 най-малко. Нали, за тия 15 минути. Така че на тях им е все 20, дали на малките девелопери ще им спестят пени 15%. За тях се говореше, за тях се... Нали, те имат бонус в цялата тази работа. Нали,
аз избирам да разглеждам ситуацията като win-win, Гена.
Да, това е
крайна сметка, всеки има право на мнение, но за мен лично това беше добър ход.
Не, защото нека между другото, аз наистина както там хвана обятна тема и можем целият подкаст да се сложим върху нея, но нека не забравяме, че Fortnite мода е на абсолютно всяка една платформа в света, конзоли, мобилни, всякакви, но най-големите пари играта правиш от iOS, всъщност, и това е доста смело ход от страна на случая. Очевидно са се направили сметката. Едва ли просто са решили ден, о, дай сега тук.
Само едно нещо, преди да затворим наистина. Имаше един момент, в който Тим Суини каза, ами нас ни няма вече на App Store на iOS, обаче вижте, че има фичеринг на PUBG, който е правен с Unreal. Успех, нали?
Това е съвсем наскоро беше. Това е много
важно. Естествено, те печелят по един по другия начин. Да. В момента, в който Epic Games са избрали да сложат альтернативен payment метод вътре в играта, в Fortnite, на iOS, те вече са е прежалили. Те вече са отписали на секундата.
Те имаха готов нов рендишън от тая класическата реклама на Apple от 1000 на Orwell, която беше 1984.
Това беше малко... Аз по тук съм донес, това беше малко под кръста удар, защото беше...
Да, но не, мислата ми е, че беше подготвено предварително.
Цялата тази работа е оркестрирана. Хора, Epic са изключителни професионалисти и не могат да си позволят нищо необмислено. Това според мен е доста оркестрирана цялата тази работа. Пак казвам, за мен доста win-win всичко, така че...
А на PC пазара, според вас, може ли този техния магазин да пробие монопола на Steam?
Много време трябва да мине.
Генът е абсолютно прав. Първо трябва да мине много време, второ намаленията, които Steam дава... Значи всеки един от нас си е тръскал портфелчето при всяко едно намаление на Steam. Дори без да можеш да дадеш смислено обяснение на въпроса защо.
Всички сме така, да. Така.
Редовно си говоря с приятели, които и то приятели на възраст, в която вече сме минали там отвъд пиратстванията на игрите, И той казва, ами човек, аз като я видя примерно за 2-3 долара играта, как да не си я купа? Аз съм ги правил същите глупости. Имам приятели, гената включително, имат сигурно по 250-300 заглавия в каталога в Steam. Те даже не знаят с какво разполагат човек, обаче въпреки това, като дойде и пак ще отиде и пак си го купи. Нали,
те, аз съм... че имаме деца, че играят те.
Да.
Това някой оправдание.
Добре, че поне някой ги пуска.
Да, някой да знае какво има в каталозите. Значи има, аз примерно, нали, аз че съм такъв пословичен фен на Arkham игрите и ги имам за абсолютно всички платформи, това е тема на отделен разговор. Нали? Но това е моята диагноза, то не е. Но, примерно, аз ги имам от Epic Store, ги бяха пуснали безплатни един път. След това ги бяха пуснали намаление в Steam, ги купих и оттам пак. Не ме питайте защо.
Не, че има разлика, да, на PC.
Няма така, никаква разлика, да.
Имам ги за PlayStation купени всичките, имам ги за PlayStation и за четворката 3, ги имам, да, и за тройката ги имам. Точно така. Много така болезнена историята там. Да. Написи, да се върне на въпроса ти дали ще успеят. Аз съм напълно съгласен тук с гената. Трябва да мине много време, защото Steam беше твърде дълго време абсолютния цар. И беше съвсем сам в тая ниша. И хората са свикнали, а това да успееш да откажеш хората от навика им, а и от удобството, а и има и нещо друго. Хората са натрупали адски много време в това да трупат ачивменти, точки.
Има ги, да, имам. Това не е малка ниша, да, да.
Значи ние примерно точно в мобилната индустрия, това е много силен елемент, когато свичиш от една игра на друга игра. Значи ти ако си набутал хикс, пари, време, усилие, емоция, каквото се сетиш. А защо продължавам да играя? Защо и двамата с гената продължавам да играем World of Warcraft с 16 години? Защо сме натикали по толкова време вътре, че не можеш да се откачиш вече от тази игра? Мисля, можеш, трябва, в един момент трябва и това да се случи. Като гледам, май няма да стане.
С тази поредица от безплатни игри в общите не те искат да гробват юзербейс Epic, защото, както казвате, на такъв пазар не се влиза с 5 лева. Общините, защото много хора...
Не, тук обаче идва другия момент. Окей, те ти дават заглавията, ама примерно аз на мен ачивантите са ми в PlayStation, аз няма да седам да си играя примерно аркъмските игри в другите платформи, защото няма смисъл. Разбираш ли? Аз примерно на PlayStation имам 240% на Arkham Knight. Няма да седна да играя Arkham Knight на друга платформа, само за да ги направя и там, разбираш ли?
А, не се съсетим.
Мъкни бе, Евгений.
Ти е хубаво.
Така, ма преди факт, че Sony вече са инвестирали 550 милиона тук за 3-4 месеца в Epic, може стига, че имате скоро да ги има и на това. Трофеите да ги има и на Epic. Аз няма се случи
да... Виж, ако това се случи, тогава шанса
на Epic
да бъде абсолютен доминатор, там ми не знам...
Мисълта ми е, че тези... Защото се появиха слухове, едва ли не как това е смисъл, да те губят ки пари, няма ти каша. Смисъл ти, за да влезеш на един толкова конкурентен пазар, управлявам толкова добре от една основна купа.
Кои губят пари? Кои губят пари?
Epic Store
губят. Гената, какво ти казва преди
едно време? Инвестиция... Че,
да, да, именно, да. Ама именно това искам да кажа за хората, самият им Суини точно това казва, че това е инвестиция за бъдещето в общите. И сега вече винаги има някакви рискове, крайна сметка, но то няма как да се наложиш на този пазар. Google се опита с Stadia да влезе с... Аз даже се очудвам, че те не вкараха повече пари.
Иве, извинявай много, но Stadia, още в самото начало, когато се появи, аз ти бях казал, че за мен Stadia-та
е мъртвородено от
всеки. Мъртвородено е. И това сме си го говорили и много отдавна си говорили, защото технологията за стриминг не е там. И това казвал съм го и преди, ще го кажа и пак. Значи, 2009 година, OnLive беше първата такава платформа, която я обявиха тогава. След това, 2011 година, аз играх, естествено, Arkham City, я играх на един компютър, който беше с параметрите на пишеща машина. И я играх на OnLive, точно така. Gaikai не съм го играл никога. Да. Не съм го играл никога, Gaikai.
Е, PS Now сега, Gaikai, реално.
Така, значи, OnLive, като го играх тогава, беше изключително окей, но трябваше много бърза връзка. Значи, много бърза връзка в България. Ние сме благословени тук.
Привилегировани сме, да, определено.
Тук интернетът е много бърз и много ефтин. Ама като казвам много ефтин, е много ефтин. Защото в други държави да имаш 150 мегабита за 15 евро, няма такава друга държава, почти. Да, докато навсякъде по света няма такава свързаност. Нали, тук си говорихме и за 5G и така нататък. 5G още не е навлязло, защото 5G в България. На колко места имаш 5G? Колко човека имат 5G телефони, да тръгнем от там?
Ще мине време, да.
Трябва да мине време. Просто трябва да мине време. Днес го коментирахме с колеги, че всъщност може би, ако когато обявиха стадия, бяхме 10 години отдалечени от това, това да бъде мейнстрима, да сега да са минали две. Демек пак е минало още 8 години. Стадия тръгнаха с много голямата кошница. Аз никога не съм забравил, че те са гугълски продукт. Всеки гугълски продукт във всеки един момент може да бъде сънсетнат. Честно казвам, аз не съм сигурен дали Gmail в някакъв момент няма да му тегла от куршума, защото са правили, сънсетвали са неща, които аз съм използвал. Защото просто те в един прекрасен момент решават, че това повече не им върши работа и прекратява да го
подържат. Няма възвръщаемост, да, инвестицията, да.
И с стадия нещата бяха горе-долу идентични.
Те тръгнаха с много различна нагласа обаче. Смисъл с... Тук има два различни погледа върху тази ситуация. Едно щеше да бъде, ако те се бяха опитали да продадат услугата такава каквато е. Но те се опитаха да продадат такава каквато не може да бъде. Абсолютно, и съответно хвърлиха доста големи обещания, хвърлиха доста големи заглавия, които така и не излезнаха, защото те самите девелопери не знаеха, че трябва да разработват за тази платформа игрите, защото го разбраха от техни коментари, от интервюта. И цялата тази работа беше доста несвързана и това, което хората си купуваха, не беше това, което всъщност очакваха. И тогава и това дойде големия проблем. И оттам хората почнаха да се връщат, в смисъл, нали, и да се махат от въобще от услугата, защото едно е да си купиш нещо, което не е това, което се очаквал. И ако го бяха изгарали по другия начин, да кажа, окей, това е в момента, нали, стрим услуга, да, нали, се разработва и така нататък, нали, да продая няколко пъти по-евтино, нали, тръгни от малко, да напреднеш към повече.
Абсолютно съм съгласен. Обаче... Бизнес модела беше много странен избор от гледна точка на това, че ти плащаш като сега скупваш конзолна игра full price, единствено имаш стриминг възможност.
И тук има момента, в който мисля, че това с Жоро Динчев си го бяхме говорили. Почти съм сигурен, че с Динчев си го говорихме това. И идва момента, в който ти не знаеш кога ще сънсет над сървърите и ти на практика тотално губиш тая игра.
Ето по идея и си всяко дигитално съдържание в един момент много ти спърткантещо инден. Ти си плащаш един лиценз за да използваш това съдържание, докато го има в крайна сметка. Не е чак толкова голяма разликата с това, което ние купуваме в момента и Steam и всичко купуваме основно дигитално. You never know, в моят случай.
Да, софтуер с сервиса е доста
разпространено. Но поне според мен, ако те бяха стартирали, да, без тези изхвърляния за 4K и така нататък, то те ги нямат, те не работят наистина тези фичери почти.
Ма те дали 1080 подкараха.
Да имаше някакъв бизнес модел тип Netflix, ще според мен има някакъв по-голям интерес към това. Защото в момента карат хората само да могат да стримват. Демек, все пак, ако вземеш дигитална копия за PlayStation, не мога да играта да си я пуснеш, си я играеш без интернет и така нататък. Ти си супер ограничен към използването на тази игра. Да не говорим, че тя не работеше на смартфони дълго време, т.е. тя стартира много такъв bare-bones, без почти никакви фичери.
А това със смартфоните, между другото, мога да ти кажа, защото ние го водихме този разговор в студиото. Какво ще стане, когато толкова големи играчи влязат в нашото езеро? Нали, толкова големи риби влязат в нашото езеро. Истината е, че мен лично никога не ме е било страх, защото техните игри не са оптимизирани. Не можеш да хванеш. Те, нали, обявиха там някакъв Assassin's Creed. Не можеш да хванеш Assassin's Creed. Комплексността на менютата, колко ти е дребен интерфейса като цяло, сложността на този геймплей, дето се играе с хикс бутона, комбота, да, и така нататък, и да го транслираш едно към едно това как се употребява въпросното нещо на смарт телефон. Това според мен ще е жесток инженерен подвиг, ако успеят да го
направят. Аз не съм сигурен, че с момента интерфейса може да се случи адекватно. Да, аз не съм сигурен. Добре, а си говорим ще за стриминг и като цяло ще на къде отиват игрите. Game Pass е доста така... Microsoft са изключително агресивен играч в момента. Аз не се сещам някога са били толкова агресивни. И купуват студия, ексклузиви за Game Pass Day One. Сега се появи някакъв слух, че Valve са отворени и искат Game Pass да го има на Steam. Това нещо пред вас може ли да се случи? Тоест, би ли имало желание и какво печели Valve евентуално от Game Pass на Steam? Какво би спечелил? Някакъв процент най-вероятно от това subscription, който се плаща
на месец. Какво? Юзери?
Юзери.
Естествено.
И то доста, защото...
И то несметно няма да количество юзери.
Вижте, в Game Pass няма да имаш много игри, които са... Няма да имаш най-големите заглавия, които нали, биха се продавали. Ще имаш... По-скоро мид и лоу-енд заглавията, които...
Ами не, напротив, точно то обратното е, че Microsoft в момента пръскат пари за AAA заглавия. Даже взеха с Sony ексклюзив, т.е. не, че няма да излезе на PlayStation, но ще излезе в...
Тоест, мисля, че има значение кои заглавия точно визираш, защото има много техните заглавия, които са, нали, иначе би дал много пари, за да ги играеш и от друга страна, за тях е много по-доходоносно да ги пуснат към Game Pass, защото те по този начин първо печелят много юзери, събират payment информация от всички, защото ти не мога да станеш, не мога да имаш Game Pass без да си дал там картата, нали, съответно. И това е от доста голям бенефит за тях. Не го подценявай въобще.
Другото, не, аз ви знам въпрос, аз нещо
другото,
не подценявам.
Другото, което
дали според вас,
бих добавил аз.
Да.
Това отваря хоризонта на Valve за Xbox.
Не, аз имам мнение, че основният бизнес на Microsoft отдавна не е кошончето Xbox. Те искат Game Pass да е на абсолютно възможност, ако се бъдат с Nintendo и с Sony и ще го има и на PlayStation и на Nintendo.
Не,
ще го
друго има. Друго има. Значи в последно време е много модерна думата екосистема. Екосистема. На Microsoft
екосистемата...
сега пак бумти.
Да.
Защото на Microsoft екосистемата, нали, защото ти екосистемата имаш си Windows, на Windows имаш игрите, които ти върват на Xbox, после в един прекрасен момент на същото, в същия клиент, даже в един момент ще имаш игрите, които са ти от Steam и нали се сещаш, че това автоматично ще ти... И тогава говорим за едни абсолютно отворени възможности за крос-промоции между Steam и там Game Pass и Windows Store и така нататък. Това, в смисъл, това отваря страшни врати. Аз по-скоро се чуда как въобще, не знам. Не, и за двете компании е доста изгодно. И за Valve, и за Microsoft, според мен. Това е супер изгодно.
Един пример мога ти дам, Таня. Ако си спомнеш ония клиент на Good Old Games, дето ти прави линк между абсолютно всички други гейм клиенти, това
да,
колко
да,
е удобно
да,
вратове.
Да,
един пример за нещо, което ти смесва екосистемите и той го прави толкова удобно, че ти в един момент ти просто забравяш
за всички
да имаш...
Клиенти.
Да, точно така.
Това
ето това
означава,
трябва
че...
направят Epic Games, брато, ако искат да съберат повече хора. Да направят имплементация с останалите, за да не им... Така, хем да запази възможността да отваряш примерно неща, които имаш от другите клиенти, в същото време да можеш да брадваш и купуваш от там.
Магена,
да
тогава и ачивментите, ти си виждаш и ачивментите на едно място, тогава ти бяха всичките на едно място ачивментите.
Ами да, това
не се виждат, нали? Смисъл, ти не са ти на едно място, ма ги виждаш на едно място. И всъщност точно така на GOG клиента, на Good Old Games клиента, той в един прекрасен момент даде възможност, аз това от гената го знам, той ме светна, дава ти възможност да си линкнеш акаунтите за Steam, за PlayStation,
какво беше? И за Uplay.
На Ubisoft сервиса.
Да, на Ubisoft сервиса. И ти ги линкваш всъщност и в този един клиент на Good Old Games ги имаш всичките ти игри, които ти ги имаш по всичките ти платформи, които си ги навързал с GOG.
И ги виждаш на едно и като го цъкнеш, съответно да ги стартираш да играеш оттам. И нали, ти я стартираш през платформата, но ги виждаш на едно място всичките, което е безценно.
Да, доста е удобно, защото в този момент гената беше установил колко стотин хиляди заглавия има и за повече от тях не знае.
И за някои от тях се, нали, се препокриват на повече от едно място, но това беше тъжен факт.
Да.
Аз няма да говоря.
Ами, не, интересно, интересно. Смисъл, в момента е толкова динамично на гейминг пазара с тия покупки на големи студия, с обвързване на една екосистема с друга. Аз също съм на мнение, че... Тоест, нищо не би ме очудило в днешния климат при игрите.
Ще става даже
по-динамично. Не, то в този ред не ми се появих, естествено, като сериозен инвеститор на Sony в Epic, се говореше как пък те ще направят техна си колаборация в един момент. Ето Microsoft с Valve, Sony с Epic. Ще видим, да, естествено, това просто в момента слухува. И като си говорим за Sony, просто да завършим тази новинарската част. Обявиха този любимец Джейсън Шер на Танко. Излезе с Bloomberg с един голям текст за Sony, как те изоставят разработката на по-малки нишови инди игри и акцентират върху AAA неща основно, като той го описа като нещо лошо, независимо, че числата по принцип говорят за обратното, поне от гледна точка на Sony, че тези игри им носят много по-големи приходи, рискови се естествено. Ще мнението ви за това Sony да акцентира върху AAA, тип Uncharted, The Last of Us, God of War, Horizon и така нататък, да поизостави по-нишовите неща, които са кефят някакъв хардкор феномен, но в крайна сметка не са комерциално успешни проекти.
Аз не виждам полезния ход от тази работа да го направят. Може би има нещо, което не виждаме. Нормално е да има нещо, което не виждаме, разбира се. Но... На тях не им струва нищо. В смисъл такъв, не е като да...
А, не им струва. Повярвам ми, това този на Team Ico играта, която от PS3 генерацията колко години се прави, колко е по-малък екип, тя струва пари всяка година този екип да му даваш 1 лев. И в крайна сметка тя няма как да стане комерциално супер силно заглавие. Тя е нишова игра. Не съм сигурен, че там са... парички са спечелили в крайна сметка, но това е това компания, която в крайна сметка иска да печели пари, а не просто да издава някакви неща. Другото нещо, което аз лично не съм съгласен с текста на този на журналиста, е факта, че Sony продължава да инвестира в независими продукти. Въпросът е, че инвестира в такива, които не са разработени от негови студия. Тоест, техните студия в момента основно акцентът им пада върху AAA проекти и за радост на по-малки инди студия независими, там Sony там дават пари за запазват ексклузиви за PlayStation, и сега новия епизод за само на PlayStation, няма го на Xbox и на Switch, например. Тази Кена и Кона, или как се казваше, която също е очаквана игра, също е ексклузив за PlayStation, просто не че изоставят инди игрите, просто сменят малко самия бизнес модел, как ги финансират и кой ги прави.
Това, което имах предвид от Деви, е по-скоро, че не знаем какви са договорите за отношения между тях. И аз лично се съмнявам те да, в смисъл казвайки, инвестират, съмнявам се да са изцяло на заплати от Sony. В смисъл такъв...
Не, със сигурност те получават за ексклюзивитет, получават...
Да, според мен това, което те получават, е точно въпросните финанси, които са, за да бъде само тази платформа, нали, да го има само там, което ние не знаем какви суми са. Ако до такава степен са излезнали извън пътя тия суми, че да не си струва да инвестираш в тях и да имаш ексклюзивитет на това заглавие, може би, ако не ти си за сметката в, нали, под чертата, няма...
Не, аз тук...
Губи се бизнеса, резана.
Да, изцяло бизнес на точка, аз се кефа на тия курки за главата, които правиха Sony, но просто това те смениха, нека не забравяме. Те преструктурираха почти цялата гейминг бизнес последните 2-3 години с нови хора са и според мен такива продукти като на Kojima, тоя Death Stranding, скоро няма да видим, който първо не беше комерциално успешен, второ по никакъв начин не е бил ефтин.
Защо да е бил комерциално неуспешен?
Ами, Sony имат навика по принцип първо да споделят като нещо е постигнало някакви добри резултати, да има доста голям пиар около числа, около награди. Death Stranding, първо, оценките бяха по-скоро противоречиви. Второ, така и не получихме някаква яснота какви бройки е продава играта. И поне на ниво слухове вътре от Sony каза, че не са останали доволни от как се е посрещнала играта и колко бройки е продава.
Да.
Играта аз играх толкова часове съм изхабил на нея, ще ме прощава танко, но тя е всичко останало не е комерциален продукт, който лесно
има, има едно нещо, което е много ключово, като, като чуеш такава новина. Не са толкова, колкото са очаквали. Това е, това е много важен момент, защото нали, ако имат очаквания, които са нереалистични, няма как да ги спазят. Няма как да ги получат. Ако в същото време то имаше някаква такава маркетингова заигравка преди да, да пуснат играта, но като цяло мисля, че се надяваха повече на мистерията, на, нали, да не знаеш какво ще си купиш, да не знаеш каква ще е играта. Почти нищо не можеше да...
Аз мисля, че това от PR гледна точка по-скоро минус. Модерно потребител.
Именно, аз го казвам също да като знае. Минус, да, да.
Да, аз също го казвам като минус.
Именно. И не беше толкова зле, колкото Cyberpunk-а, нали, като изиграване на лаунч, но, но ми се струва, че допуснаха по-скоро...
Не, тя играта, игра беше доста полирана самата игра, просто...
Беше, беше.
Но, но ако сравним чисто комерциално Cyberpunk с Death Stranding, там е по 5.
Аз ги сравнявам като, като маркетингова мъглавина преди, преди да. Лаунча, защото те, нали, ако си спомнеш на, на Cyberpunk, ти бяха забранили да се ревюира на PlayStation.
Конзолата версия.
Конзолата версия.
Логично.
Да, това, е, това е съвсем различно, нали, нещо. Идеята на, 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 на Death Stranding е, че той беше, както каза Иво, нали, супер некомерциален. Аз лично смятам, че беше изключително претенциозна игра, ето, която, да, която беше супер, супер over glorified walk simulator. Нали? Историята беше напълно изпаткала и смятам, че Коджима е бил как беше? Че е бил непридържана ми е бил обяздван един вид от Конами, защото не са го пускали да прави каквото иска и сега като излезе да прави каквото иска, резултатът е това. Да. Знаете ли за мене къде се клони, къде се крие цялата работа? Според мен Sony просто иска да си диверсифицират портфолиото колкото се може повече и, и като са видели, примерно, че някои неща работят по-добре, иска да се фокусират там.
Върху тях, да.
Върху тях. Това за мен е това. Това за мен е. Са, ремастерите, аз колкото и да ги обичам и да ги, и да ги харесам.
А, да, не ето ти за това, за ремейк даже. Не
за ремейка. Ами, сега ще ви кажа, значи, това са едни отвратителни гимици, Които цицат от носталгията на такива чичковци като мене и на тебе, примерно. Гената не знам дали дава пари за такива работи. Ама...
Давам
нататък, да. Те ни цедат. В смисъл, Shadow of the Colossus, за което ти говориш, нали, на Team Ico, дето беше това, то е една игра, която просто е ремастерирана визуално.
Толко, с да. Изключително... Demon's Souls е също нещо, да?
Изключително аутдейтнати гейми.
Ама ремастър или ремейк? Има голяма разлика.
Ремастър, Гена, не ремейк. Ремастър е. Разбираш ли? И то е един такъв супер супер клънки е цялата работа.
Не, съгласен съм. Те, примерно за Demon's Souls, код бейс отдолу е почти непроменен спрямо PS3 играта и отгоре просто да, играта е феноменално красива. Но си е
стария геймплей.
Ами са, докато
има такива хора, бе.
Да, докато има такива като нас, ние това казахме. То не сме малко очевидно, като даваме.
Не сме, да.
Аз даже мисля, че те първа тая генерация ще получаваме.
Са, има и нещо, повече, има и нещо друго. Имайте преди това. Примерно, ако говорим за Last of Us. Значи, Last of Us беше игра, която трябваше да има портната от PlayStation 3 на PlayStation 4. Защо? Защото нямаше backwards compatibility.
Нямаше, да.
А, така. И това означаваше, че целият той нов user base, който дошъл mm-hmm. с PlayStation 4, ще да остане абсолютно незасегнат не, ами недокоснат, аре това да го, да. Така да го, да го кажа. И причината да направят този ремастър е просто да привлекат хората, ползвателите на новата конзола. Сега обаче, при положение, че PS5 и PS4 са абсолютно backwards compatible, тук вече не мога да ти кажа какъв е смисъл, освен да покажем колко е велик хардуер.
Това не е малко. Чакай сега. Нека, нали си спомнеш за онзи туристически симулатор, който се казва Skyrim. В момента, в който това нещо излезе с shiny графиката, нали, то е същата игра, едно към едно същата игра, но с много по-добра графика.
Тук съм склонен да поспоря.
Тук, аз се изиграх е поне още два пъти. В смисъл, наскоро даже се бях почнал пак, защото много ме кефи. Гена, така, да, това нещо, ти самия ми кажи, ако утре някъде излезе някоя батманска игра, която ти пише, че е с много по-яка графика и е направена така, искам да ми кажеш, ще си я купиш ли в момента, в който я видиш?
Значи, първо ще кажеш, това беше много грозно, което го
направи. Не бе, кажи ми. Смисъл...
Много е грозно така да си да пръкаш в моята рана. Значи, отговор естествено е да.
Еми, това имам предвид. Смисъл, когато ти си фен на нещо,
значи,
когато харесваш играта.
За Skyrim примера не е окей. Ще ти кажа защо не е окей. Защото Skyrim всъщност хората го играят заради модовете. И заради това, че, е неопятна игра.
Не само. Там, не. Модовете си губиш ачивментите и модовете са съвсем друг геймплей. Не ги бъркай двете неща.
Добре, окей. Да, при всяко едно положение, новата графика, нали, смисъл, по-обяснимо ми е, когато говорим за тапване на нова аудитория, каквато е между PS3 и PS4. Нали, по-обяснимо ми е. Но иначе другото е просто една носталгия, дето
ама тя е финансово обоснована, защото всички тези примери, които давахме, най-вероятно те са проработили, защото in the end, ти получаваш един скелет на игра, мога да е стара, обаче правиш и вземаш 50 артиста, правят е Next Gen визията и я пускаш на фул прайс. Ти има 80 евро, човек, цената ми.
Има хора, които, примерно, давам ти следващата картинка. Преди години, когато някоя детенце искало да играе, някоя игра да си я купи, тогава, не да речем, неговите родители не са му удовлетворили молбата или така нататък. Ето, в няколко години по-късно вече човека мога да си я купи самичък. И ще си я вземе с хубавата графика, и ще си изиграе като пич, и ще си мине нещо, което е, значи, негова,
са,
нали,
кажа,
мечта.
Саша ще кажа нещо. Ако пуснат Марио, примерно, с графика, ама класическото Марио, не ти говоря за ремейк, за ремастър ти говоря, примерно с графика, пак ще го купа. Ама
не,
аз не знам дали съм ти представител на извадка за...
Ама
не,
самия... Имате прилик.
Самия факт, че константно почваш да излизат такива игри, означава, че това е бизнес модел, който работи със сигурност, както казах, според мен за по-ефтино. Сега аз също бих се кефал повечето игри да са като директно ремейкове, като Resident Evil 2, който не е просто същата игра с...
Аз трябва да ти кажа, че ако се замисли... Ама зависи как е направен, защото не съм го играл, признавам си. Значи аз опитвам в момента да се сета и се сещам само за един ремейк, който беше абсолютен, пълен и категоричен провал. И това е Warcraft 3 Reforged.
Да, ти си.
Не, това е.
Защото това те взеха една игра, която
работи.
Работи.
И направиха нещо, което не работи.
Значи те взеха една игра, която беше с много характерна визия, нещо, което на практика даде живот на World of Warcraft, който колкото и да е специфично грозен, е специфично чаровен, точно поради тази причина. Взеха я тая игра, разкостиха я и сраха се, и играта флопна със страшна сила до степен, в която почти съм сигурен, че дори 2 години след като съм я купил, ако поискам да им върнат парите, ще го направят без да ми зададат въпроси. Толкова ги е срам. И наистина. Така че аз, например, не мога да се сета за читав ремейк, не ремастър, нали, визуален, а ремейк. Та вие сещате ли се за такъв, за читаво направен, освен това Resident Evil, да спомнаш ти го?
Тим със света, да, чакай, например виста.
Защото едно е да фанеш да оправиш графиката, нали, да напъмпаш текстурите, да оправиш моделите, ама друга и да препипаш геймплея по начин, по
който... Не, тя играта на Resident Evil 2 е нова игра, същата история въобще, и локации, но в модерна епоковка геймплея е различен. И е готин, аз не съм изиграл все още, но това, което играх има го Resident Evil вътре и е готино за изцяло те новите играчи, които старите са твърде клънки. Ето пак много зависи наистина от коя генерация преправяш игра, защото някои по-стари игри може би наистина имат нужда от това да Resident Evil едно човек. Аз умирам от кеф, като го видя с този танк контрол и как изглежда визията, примерно, продължавам да виждам като дете как се гледа на тази игра, но за модерния играч това нещо трудно мога да продадеш.
Да.
Като нещо добро. Та, опирай до заглавие, но аз наистина мисля, че това ще е генерация, която ще тая настоящата, ще сме засипани от тип Demon's Souls slash Shadow of the Colossus, демек Skeletal Doll, тия стария плюс Next Gen визика. Аз нямам проблем с това. Литерали, и другото е като Resident Evil 2. Сега въпросът, разбира се, остава, като си говорим поне за Sony, е това, което сме кефили на Sony като цяло, че всяка генерация те имат много нови IP-та, в крайна сметка. Ей, тази генерация имаха Horizon и Spider-Man, реално за тях е ново IP, което From Scratch направиха, Ghost of Tsushima е изцяло ново IP, неща като Dreams, които са така по-различни. Надявам се просто да тази генерация няма проблем да налагат AAA, защото съм добри нещата, аз много ви харесвам. Проблема ми е да не е цяла генерация The Last of Us Part 3, God of War, Ragnarok 4, Horizon. В смисъл да е само продължение на стари. Може да се надявам просто да има тази свежа кръв, която всяка генерация...
Чакай бе, някъде някой беше споменал, че Naughty Dog работят под ново IP. Примерно.
Надявам се, да, аз днес четах едно интервю, че потенциално това Шер, Джейсън Шер, днес към някакъв подкаст, да, всъщност се казва, малко се възвръща. Всъщност, той ги нахрани, че правят ремейк, но сега в един подкаст каза, всъщност, те правят ремейка, за да могат да другите игри са препродакшън, да имат какво да правят част от екипа. Не знам, защото има преливане от проект в проект.
Да, мисля, че ние имаме някаква бегла представа за това.
Да, именно. Да ще видим, ще видим.
Гената особено много добре знае. Колко е.
Нил Дръкман беше казал, че мога да се работи по нещо, ама абсолютно никаква конкретна информация. Още миналата година.
Еми аз им гледах и те имат доста имат желание вътрешно да правят някакъв sci-fi, да видим дали ще се насочат към някакъв sci-fi.
Аз, Саша, ще кажа нещо. Аз съм малко съм с резерви. Не знам. Сега, ако трябва да съм честен, Last of Us 2 ме изкефи страшно много, като го играх. Въпреки това обаче, играта е твърде тежка и твърде неприятна. И колкото и да съм голям фен, не бих седнал да играя скоро време отново.
Тя е много се обърха времената, които излезе тази игра. Аз даже наскоро с Жоро Динча говорих, той още не изиграва. Просто в момента тази игра, периода да играеш такъв тип игра, просто не е окей. Тя е само мрак тази игра, брат, защото няма друго в тази игра. Много красив.
Не, факт, и другото, което е вирус, нали, който...
Да.
В смисъл, не може да правим паралел между COVID и между оня вирус там, който е, но въпреки това пак е, нали, когато първата игра излезе 2013, нали, за мен първо беше тогава огромен шок, че всъщност въпросният паразит съществува в природата.
Да, и то преми
сам по себе си, нали, достатъчно плашещ. И след това изведнъж се появява някакъв вирус, от който започват да измират някакви хора някъде. Нали, геймъра в тебе моментално скача и аз, примерно, аз живея с твърдото убеждение, че вакцинираните хора ще почнат да стават, като приключат земния си път. Тази е моя виждане за нещата. Не, как ти да е майтапа на страна? Това е сериозно. Та да играеш, нали, в ситуация, в която навън има... В смисъл, ти излизаш навън с ръкавици, с маска, с не знам си какво си, и в играта, нали, не трябва да дишиш спорите, и някакси паралелите стават твърде. Както и да е, прав си за това, че времето, в което си играе, не беше подходящо времето, в което излезе, но тя като тематика е ужасяваща.
Да, факт.
В смисъл, героите са...
Аз се кемя, че има поне една така игра, защото аз
не
се
а тя като наратив, като сторителинг, като характер, там естаблишмент и други такива
думи,
нали? Жестока е и героите.
Ти остави атмосферата, човек. Те решенията, които се избрали да вземат вътре, какво се случва с героите?
Смели са, да, доста.
Са доста смели.
Доста
смели. И може би единствените, които могат да им се опрат, нали, като смъртни, са от Игра на трона. Нали, там
Да, 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 да.
Се прави един такъв паралел.
Е, затова с HBO работят сега.
Познай, човек.
Аз днеска в разговор с Корала си говорихме, разбра се кой ще играе Томи, брата на това на Джоел. Нали, Джоел го играе Педро Паскал, а пък Томи ще го играе един, който се казва Габриел Луна, който е много готин. Аз съм го гледал в Agents of Shield преди време и в последния Терминатор. Нали. Терминаторът че беше провал беше, но той самия бе много, много готин.
Да.
Аз и двамата ги обожавам. Педро Паскал му се кефа супер много. Има, нали, са всички ще очакват, че ще каже Мандалориана. Не, защото в Мандалориана не го виждаш Педро Паскал, виждаш лъскавия шлем на Мандалориана. Да. В смисъл, дреме ти.
Някой казва, че това е импрувна.
Не бих казал. Значи, аз Педро Паскал съм го гледал в един сериал за Пабло Ескобар. Боже, сега ще изложи как се каже сериал, но той беше жесток. И смисъл, там играе страхотно. И той по принцип е много добър актьор и го харесвам страшно много. И сега изведнъж карват, нали, Габриел Луна, който също е такъв мексикано, испано, платева, латино. И изведнъж тия двамата герои, които по никакъв начин, нали, не се намеква, че са латиноси, в сериала ще са латиноси.
Да, да, това, което, идея, това, аз което, не мога асоциирам.
Аз нямам, аз в смисъл, нямам нищо против да се сменят полове, да се сменят раси. Окей съм. В смисъл, Батман е черен в момента. Дреме ти. Това е жестоко. В смисъл, героя, който влиза в тая кожа, е велик. Нямам нищо против. Обаче е насилено в момента това нещо. Според мен. И за мен е това тая насилствена репрезентация, нали, на хора, които са малцинствени или бъдат или са броени за такива, за мен е още по-обидно, бе, хора.
Ма да, аз лично не разбирам избора в момента. Може да ме накефи, като гледам сериала, но аз не мога в момента
казвам,
за...
Аз не коментирам тези
хора. Това не трябва да има значение, бе. В смисъл такъв, не знам. Аз...
Гена, има значение, че от това, че ти... Значи, ако беше книга, и образа на този герой е в твоята глава, интерпретацията на този герой е в твоята глава, тук нямаше въобще да си отвора устата. Разбираш ли? Ако там имаше описание на тия хора и то беше продукт на моето въображение, окей, страхотно, те са. Обаче ти да си го видял този човек в играта, направен по начина, по който е направен от Naughty Dog, и изведнъж да ти пускат нещо, което не е съвсем същото...
Пак няма значение.
Окей.
Наистина, в смисъл... Не би трябвало по никакъв начин да има значение.
Дано.
Защото Танко, според Танко, не е creative choice, е по-скоро да се угоди на...
По-скоро, да, някого дразни, че...
Точно това ме дразни.
Убеден е, че някой е отешъл и е казал, нали, за да снимаме проблеми с, нали, репрезентацията на играта в някои държави, в някои страни, и за да мога да вземе награди после, трябва да говорим...
В случай сериала на играта.
Да, извинявам се, играта. Да, сериал. За да мога да участваме, нали, да се приеме по-добре, така, трябва да отговаряме на тези условия за, нали, диверсити.
За съжаление, Дисни работят така от години и това...
Та индустрията работи почти цялата.
То абсолютно. Комерциална.
Да, абсолютно.
Това по какъв... Преди...
Но започва да се променят. Дисни самите започва да се променят. Ето го сега аз, понеже ги следа отблизо нещата, защото аз не съм Star Wars фен, признавам си. Мандалориан е изключително добре направен сериал, но той е направен от Джон Фавро, който е изключително добър режисьор. Много комерциален режисьор. Но много добър. И съответно сериал е изключително приятен и много гледаем. И в момента има две такова, имало два лагера в Дисни, поне това са слуховете. Едните са, които са в лагера на Джон Фавро, другите са, които са в лагера на Кейтлин Кенеди, която пък пробутва тия супер лок мотивите в Star Wars. И тази жена, нали, това не е мое мнение, това е мнение на Star Wars феновете, е съсипала Star Wars за години напред. Което е безкрайно тъжно.
На ниво голяма такъв филмова продукция, пълнометража, мисля, че доста време ще трябва да мине, да, според мен. Поне аз като фен го казвам.
Значи,
нямам нито желанието, очакване.
Аз не съм гледал последния филм. Нямам никакво намерение да гледам.
Не, че моето мнение е релевантно и така нататък, просто е мнение на Star Wars фен, го казвам в момента пред вас.
Да, бе, нали, че сме се събрали да изказваме личните си мнения.
Да, нямам нито очакване към следващ голям филм, нито търся такъв в момента. Аз съм наистина бесен фен. Не знам тук господин Тенев леко.
Аз чакам новия Батлстар Галактика.
Това е different story, да.
Това...
Добре, хубаво да приключим. Аз предлагам към темата Naughty Dog, въобще и Sony. И да минем отново към агент Тенев.
Е, що разбирам, кога е разговор? Да, си говорим за филмата.
Да, ами си не, аз в интерес наистина като основни гости, а какво гости си са, като основни хора, които да си правим по-често подкасти на GI Castове, съм много отворен. Ама все пак да кажем, много ми е любопитен твоята позиция, куче, модерен гейм менеджер. Мисля, аз гледах, опитах се да потърся някаква информация за самата позиция и тя е толкова плаваща тази позиция, в зависимост от дали е в геймблинг се среща, половината я сравняват с продуценти, половината я сравняват с продуктов менеджер.
Плаваща също така и потъваща едновременно.
Потъваща.
Да. Не, в смисъл казвам го потъваща заради това, че много е...
Това е прав си.
Не можеш да намериш описание на тази позиция, поради проста причина, че във всяка една компания тя ще е различна, изискванията са различни,
mm-hmm.
и всеки ще си е според необходимостите и според нуждите на самия проект. Сега, в нашия случай, единственото, което не съм правил, е може би да прекопам градинката пред офиса. Като длъжностна характеристика, ако трябва. Извинявай, Таня, но да, горе-долу.
Тя е такова, тя е доста циментирана, така че ще забавя да го вида.
Единственото, което не съм правил, да. Иначе всичко останало, мисля, че го покриваме като изисквания и като длъжност, да. Шегата на страна. Разликата между продуцента и между гейм менеджера е, че продуцентът е по-насочен към девелопмента, към процеса, който mm-hmm. нали, се случва вътре в екипа. Докато гейм менеджера по описание вече има и доста допълнителна стойност отгоре и отговорности, като примерно трябва да познава, да речем, маркетинговата страна на нещата, трябва да познава user acquisition, трябва да познава game community частта, трябва да познава всеки един мини елемент от това, което обославя играта като цяло. Включително и да може да каже на къде върви играта, каква е целта, какво да има поглед върху голямата картинка, която примерно се обославя от страшно много неща.
Ти трябва да познаваш еднакво добре качеството на самата игра и аудиторията, към която е насочена. Тоест и маркетингов човек, технически трябва да знаеш играта, какво предлага, на кого може да се предложи съответно.
Да, и конкуренцията също е добре.
Тоест, много... поне в геймов това са отговорностите, които падат върху теб.
Не казвам, че го правя, казвам какво трябва да правя. Не, в моят случай... Просто хубавото е, че екипа, с който работя, е разкошен и хората се знаят работата и не е необходимо да ходиш да се буташ на всеки и да го микроменеджваш. Просто хората си правят това, което е. Разбират се от нещата, знаят се работите, съвършени такива и за мен остава най-лесната част. Така че...
Тук сигурно най-вероятно опира вече до специфика на един човек, подхода му, още какъв, що за човек и така нататък.
Каза модерния гейм менеджер. Сега не знам колко е модерно, но според това, което ще кажа, но според новите PMP стратегии, нали, така се водят, социалната част заема около 50% от цялото обучение, се оказва. Те наскоро са го променили. И за мен беше голяма изненада това в интерес, понеже съпругата ми в момента ги чете тия неща и ми ги сподели. Оказва се, че според новите посоки в така в тази част, е много важно да се интересуваш от най-важния ресурс във всяка една компания, това са хората.
Хората, да.
По неведоми пътища, господни, аз проплита съм се такъв и мен винаги ме интересува тази част повече от всичко останало, защото ако, ако атмосферата в един екип не е добре, има дразги, има проблеми, единия с не мога да работи с другия, който пък не мога да говори с третия, понеже пък не мога да общува с четвъртия, така нататък, аз такова положение мога да търпя. И винаги съм се опитвал да го, да го избегна с всяко нещо, което правя. И много се надявам, нали, хората да се чувстват, нали, спокойни и непритеснени от нищо странично, за да могат да се вършат работа. Защото в крайна сметка, нали, когато сме се откъщи е друго, нали, сега е малко по...
Процес е по-различен.
По друг начин е засегната тази тема. Да. Не, че го няма, но по друг начин е засегната тази тема. Винаги съм се опитвал да поставям като по-висок приоритет хората в екипа, оттам е така всичко останало. Просто защото то само се подрежда. Ти ако имаш подреден пъзела на екипа си, то цялата картинка я виждаш, е много по-лесно да вземеш решения, много по-лесно е да преминаваш през трудните етапи на проекта, защото такива има много. Не веднъж или два пъти се е случвало да човек да трябва да даде повече от себе си, за да се премине през някакъв етап. Или по-труден фичър, или по-труден апдейт, или нещо подобно. И когато хората са спокойни да вършат своята работа, те, дали ще е малко по-трудно или не, просто го свършват и продължават нататък. Няма... Не знам как да ти го обясня. Има...
Не, очевидно, човек на тази позиция трябва да е доста комплексна личност. И в същото време да не изглежда, че е много комплексна личност, за да може хората да добре да се асоциират с него, добре да го разбират. Нали, ти самия каза, че трябва да умикотяваш разни процеси вътре в структурата на работа, която имаш. И тук въпросът ми е, смисъл, ти напасна ли се на тая позиция или просто, смисъл, може ли човек да учи това нещо и може ли, трябва ли да има някакво образование, трябва ли да има някакъв специфичен курс да изкара, за да мога да работи нещо подобно?
Ами, да, аз не знам.
Не, защото ако искаш да станеш програмист, отиваш в общини, записваш се, има курсове на 100 000 неща, ако искаш да станеш художник също и подобни. Вече има и за гейм дизайнери курсове и така нататък.
Аз мога да кажа нещо. Значи, курсове може да изкараш 1000, може да изкараш курс по project management, mm-hmm. евентуално mm-hmm. по product management, защото има product, голямо точно, значение между, mm-hmm. между project и product в случая. Можеш да идваш някои от дисциплините, които са вътре в екипа. Но истината е, че това, което е основната спойка за добрия гейм менеджер, е той да бъде ориентиран към хората, това, което Гената казва. Е, това е най-важното.
Трябва да си човек.
Това нещо, да, може да изкараш много курсове по менеджмент, по people management, може да ги изкараш, но ако не ти идва отвътре, и това го казвам, защото съм го виждал в практиката,
точно не тежи в един момент, ако не ти идва отвътре.
От всяко дърво свирка не става. Има си този момент наистина и там, ако не ти идва отвътре да си... Само, че това, което Гената прави, например, нали, той е супер ориентиран към хората, които са в екипа му, той е супер загрижен за тях. За мен това обаче в един момент, лично на мен, защото аз имам доста общо с него, на мен това лично страшно много почва да ми тежи в един прекрасен момент, защото когато си начало на такъв голям екип, в един прекрасен момент започваш да гледаш повече, в смисъл, може да загубиш перспективата за това, което е смисъл за голямата картинка, или пък някакъв път се налага да взимаш непопулярни решения, което когато си загрижен за хората е изключително натоварващо. Това е вече лично за мен. Тук аз говоря за себе си. Аз лично никога не съм бил на позиция гейм менеджер, защото във времето, в което гейм менеджера се появи в компанията в видео, в който гената в момента го прави. Аз бях продуцент и след това вече минах по съвсем друг път. Но гейм менеджера трябва да бъде изключително това, дето вика гената, дето сега не е копал пред офиса и това ще стане в гейм, не се притеснявай.
Знаех се, че не трябва да казвам.
Да, не се притеснявай, благодаря ти, страхотна идея, но, но там това е наистина супер широко спектър, защото те трябва да разбират от, от продъкшн, трябва да разбират, или трябва да имат човек, който да трябва да, да в екипа, който да разбира от продъкшн. В смисъл, говорим за чисто, за чисто организационно как се случват нещата в екипа.
Продуцентски качества, да.
Продуцентски качества, точно така. Или трябва да има много добър продуцент, или трябва да бъде продуктов менеджер. И, и много други неща. Трябва да, ами, трябва да може
мисля,
да говори пред хора, трябва да може
това е добър,
да, да продава това, идеи.
Мисля, че това е добър завършик на, 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 на тази тема. На, с тази, както я нарекох в началото, плаваща роля в, в нашата индустрия.
Да, и както каза, гената плаваща надолу. Това са пълни глупости в интерес.
Добре. Дайте да минем към, даже аз мисля, че няма да остане много време за нея, но все пак да си кажем, и без това годината ще е годината на дилея. Голяма част ти игри, които най-вече споделим, няма да видят бял свят в рамките на тази година. Де. Но все пак направихме един материал в GI, който така част от български делове си дадоха на очакваните заглавия в рамките на, на 2021-а. С условието, че най-вероятно няма част, като тях няма да видят бял свят. Дайте.
Не, няма да видят бял свят, няма да излязат 21-а.
Да, 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 да.
Значи, окей, лош, да. Не бъди лош пророк. Моля те.
Тежка моя, да. Дайте да видим и хора от GameLoft, какво смятат, какво почакат. Поне, поне официално обявени, защото аз за мен 99% Ragnarok няма да, да го видим в рамките на 2021-а. Но за момента...
тогава няма да говоря.
Но за момента основни са казали 2021, официално е 2021. Така че всъщност, всъщност агенти, фен ли си на Call of War? Не сме говорили.
О, да. Да, да,
о,
да,
значи,
да.
Тук и тримата сме... Вчера ли онзи ден му пратих на, на танко един гиф, такъв. Има един пич, който прави някакви магии с тази игра. И ми копеле, трябва сега вика пак да е по инстаграм тази игра. За пореден.
И слава викаш за 8 път вече.
Той е взел платина, той е взел всичко. Да, аз не съм взел платина в същата игра.
Аз си мълча, аз си мълча. Да.
Коле, като си говорим за тази игра, ти, тия слухове, че корето няма да е, корето ще се режисира нов, ново IP в Санта Моника и това ще го е на друг човек. Вярваш ли на това? Или очакваш ли? Ще би ли ти изненадал?
Ще направят да бъдам с това грешка, ако го направят това. Смешно се загубят много.
Но ако се е нов човек, то е франчайз. Да. Го режисира.
Ох. Аз ще се бъда... Аз ще
много
бъда...
е зависи къв ще е човек.
Е, то е ясно да е.
Може от една страна, нали, да е, да е по-добър от предния, но при положение, че... Не знам.
Гена, вярва, че...
Когато харесваш нещо, нали, толкова и, и се свикнал по, нали, да, така да е по, по един начин, в момента, в който ти го... защото със сигурност ще има промяна на, на визия. И някак си...
Просто те е страх, защото
толкова много, да приемеш.
Толкова много те е накефил на, на, на корито, да, визията, че да, би
да?
Желал просто да се продължи по нейния път. Еми, е, има, има логика, любопитна. Любопитна. Друга стане, аз бих сега да го видя този пич, някакъв ново амплуа, някаква нова история да разкаже нещо. Защото той, какво, той като, директ, като режисьор е бил на две God of War и двете смазаш, двойката God of War 2 и то е новото начало на серията.
Човек сега... трябва да прави това, което е силен. Според мен. Не трябва да... Има още какво да се види от него, според мен. Имам такова чувство.
Аз, значи, ако, да мен, ако можеш някой да го клонира, нека си направи една God of War, че Рагнарьор. И да режисира и нещо ново изцяло, аз би го приел това нещо. Окей, то ние за съжаление за играта нямаме по толкова да говорим, той имаше и много кратък тизър, който се изчерпва почти всяка информация.
Значи, какво знаете? Тизър. Едни букви, дете се появяват, докато
имаше някакъв диалог. Чичкото
пръхти отстрани. Глупостите, гати, това, кое е тизър, аз съм... Моля ти се.
Добре, леко тизване. общи линии. Добре, а това на Front Software, защото гледам от българските девове, които са участвали в този материал, двете най-чакани игри са God of War, който говорихме, и Elden Ring на From Software, който няма да е само на From Software.
Значи, ако е Souls игра, мен тотално не ме интересува по никакъв начин. Това е защото личните ми предпочитания не включват Souls игрите. В смисъл... Не.
А ти, господин Тенев, какво ти е мнението за Souls игрите? Според мен най-вероятно ще е.
Доста сме ги играли. Да ти кажа. Доста чувства е прекарани.
Тук нека не забравяме, че те не само това Миязаки я прави, Джордж Мартин. Крайна сметка на кое е на сцена?
Да, истината е,
че
Souls игрите, читавите Souls игри, сме ги играли преди много години. Наскоро читав Souls съглавие.
Е, Bloodborne беше последното, което хората го боготворяха. Нали, аз
те все още го боготворят, да. Не, те и това го боготворят.
Ама то доста играл. Време мина, бе. Смисъл, нещо по-наскоро.
Това Sekiro
на Activision. А, Sekiro, да. Sekiro-то Sekiro. И това. Аз си признавам, че не съм много запознат там с тия игри.
Окей, добре, според ваше това ще излезе ли тая година?
Не.
И това няма да
се излезе. Силно се съмнявам.
Вие колко чакате някакви заглавия конкретно, които бихте искали да...
Аз бих израдвал много на Halo Infinite.
Halo? А, ти си фен на Halo?
Да.
О, найс, не сме си говори. Аз също съм голям фен на Halo. Мисля, че най-накрая ще излезе. Много ми е любопитно заради Game Pass, какъв бизнес модел обаче ще изберат в тази игра, защото тя според мен малко отива като там, де ти говорихме за Team Ico, как се казваш, тая последната игра.
Shadow of the Colossus.
Не, последната, това с другото животинче. Дето от PSP генерацията. Guardian. Защото този Halo Infinite, той е вече 100 години разработка, там и екипите са по-други в 343 студио, те смениха двама креатив директора, бая са тресения.
Те смениха и още много неща.
Маса народ. Да,
откакто ги нахраниха с отония трейлър,
да.
Колко било грозно и тогава се върнаха май на скетчборда.
Не, според мен няма как да не я пуснат тази тумъч. Microsoft нямат игри в момента. Те последни AAA на Microsoft от 2019 година Gears
5. Как бе Microsoft Flight Simulator бе избери бъде с...
Окей, факт е, но то е по-нишово да кажем. Не...
С Game Pass беше масово, не беше нишово.
Да, окей, те всички ги са, те всички да, Game Pass са масово. Да,
там избухна много.
Да. Факт е, аз го ми случих. Аз това ще го гляда на конзол обаче, най-вероятно. Този...
Значи, ако ме питаш мене какво чакам, ще ти отговоря доста смисъл, нали?
Диабол! Ремастъра на двойката.
Аз съм с малко...
Чакай са. Ще ти кажа аз какво очаквам.
Скръстени ръце там.
Аз очаквам всичко за PlayStation 5, което да утилизира хардуера. Искам да видя такава игра. Искам да видя игра, която... Защото тази с роботчето, която върви с PlayStation 5-цата...
Е готина, да.
Не. Тя като играч е готина, но начина по който използва абсолютно всички функции на контролера, на новия контролер, това искам да го видя в друга игра, направено като хората. С огромно удоволствие ще играя и...
Да, бе, Фрагнарок ще го видиш.
Horizon ще го играя.
Той е PS4, да.
Кой е Horizon-а?
Да.
Нека. Той ще
е
PS4. Крос, да.
Смисъл...
Еми, не знам, искам да го...
Този новия Ratchet, според мен, ще е готин, ако с децата, ако си играе.
Новия Ratchet с удоволствие да го...
Той си е само за PS5 и там ще, според мен, всичко ще се вкара.
С голям тяв. Много ласкава статия четох за Diablo 2, между другото. Много ласкава.
Не дей, молец, какво значи да четеш ласкава статия за...
О, ласкаво означава, че всъщност са го направили по качествения начин, Гена. Че са сменили графиката и са запазили...
Ама то вече има хора да играят, ти можеш да го видиш на стрим, не е нужно да четеш статията, то се вижда какво е. Въпросът е, че какво ще ти донесе преиграването на Diablo 2? Нали?
Същото, което ще ми носи носталгия, върто. Същото, което ми носи и да преигравам игри на нова, защото примерно... Ще го игра, защото няма да го играя на 16-инчов монитор,
Факт е.
А примерно на 47-инчов монитор, нали се сещаш?
Не, аз също и като визуална кучка се кефя. Аз съм предимно конзолен играч, но на времето си купих в голямата картонена кутия Diablo 2.
И аз го имах голямата картонена кутия.
Не, помните ли ги те големите картони? Обичай си ги нарежда, брат.
За съжаление, да. Не, аз вече много отдавна ги разкарах, защото нямам къде да ги държа. Ай, децата
си. Това се, е сукцес, оглеждам. Аз хем си подари голяма част PC игрите, но пак имам тук едно 20-25 игри.
Не, не. Иначе тази година, честно, аз единственото, което наистина бих седнал да играя, God of War. Ма наистина.
God of War. А Age of Empires 4, защото това най-вероятно ще излезе тази година.
Ако част тия не ги игра.
Аз обичах единствените двойката, оригиналните. Все още даже...
Аз тия ги не предпочитам. Знаеш какво искам да видя? Мобилното Diablo.
Аз мисля, че е яко. Те, въпреки че много хора хардкор го храниха, аз...
Ма те какво са хранени? Те виждали ли са? Пипали ли са тази игра?
Е, помня, че имаше голяма такова. Да.
Значи имаше, защото Blizzard се застреляха сами в кръка, защото на най-хардкор ивента се появи един господин, който буквално нагло заяви на всички, ма вие нямате ли телефони. В смисъл, нито място, нито времето бяха
подходящи. Да,
въобще не трябва да се обсъжда тази презентация там.
Да.
Вау, верно ли това е казал човек? На такъв тип аудитория, ето е най-големият карт, който ще забрам пред тебе.
Намери го, виж го. Значи той тогава... те са го дали на студио, което е добро. Дали са го на китайско студио. Китайските студия разполагат с такъв несметен ресурс.
Ресурс, да.
За правене на игри, че направо мене ме е срам. Аз на моменти нали, те хората казват, ние не сме в една и същата лига. Не, ние не играеме същата игра. Разбираш ли? В смисъл, те тия хора разполагат с такива невнятни ресурси, че просто... Ай, много-много напреднаха. Много напреднаха. Вижте Genshin Impact, бе, хора. Genshin Impact е абсолютно пълнокръвно ММО на телефон, който изглежда феноменално.
Като на PlayStation изглежда.
Да, ма то го има и на PlayStation.
Има да, именно това там, че той изглежда по
същия. Как на... гори батерия, това не е.
Факт
е, Гена,
така е. Съгласен съм. Гори батерия, обаче въпреки това не може... В смисъл, нали, няма тая работа в уна и душата в рая, нали? Не става. Така че е или едното или другото, брато. Съгласен съм напълно. Но мобилното Diablo аз много искам да го видя, защото съм убеден, че са направили нещо, което ще си заслужава да се види.
Да, няма се избягали просто
не,
с идеята.
Не.
Да. Аз също мисля, че съм по-скоро позитивен и би го опитал с кеф наистина мобилното Diablo.
Така че при всяко едно положение...
Някой фен на... Има ли на Resident Evil? Това е едно от нещата, които ти за скоро в сравнително. Вчера имаше ивент, който... Не, аз като фенче на Resident Evil бих го изиграл. Те са им такъв чизи историите. Екшенче, хорорче, first person. И не са вашите игри.
Да, ще го пасувам. Не.
Никога не съм ги играл Resident Evil, признавам си. Okay. Никога, разбираш ли, просто...
Не, защото си японски, но са приятно чизи от гледна точка пак. Ама колкото стана звучи, аз до така степен съм ги играл, че аз следя историята, какво се случва с героите, развитието им и така нататък. Да. Е опитно. Иначе имаме, ако търсиш PS5 ексклузиви, това е Returnal излиза сега на тия финландците. Не съм изкочил такова, как се казах в момента. Забрах. Обаче мисля, че няма да е много твоя игра. Това е някакъв хардкор шутър трето лице, който е такъв доста цветен. Ще е доста як според мен. Ще бомне лошо, защото е просто много нишово. А му искат 70 евро.
Абе, я припомня нещо, че ми свръхна от главата. Hellblade са излезна ли втората част?
Не.
Не.
Hellblade беше
тази
червенокоста мацка, нали?
Да, Сенуа.
Е, тя не е червенокоста, да. Бъркаш, тая първата
е... Не, това е от кръв, не е червенокоста, това е кръв просто.
А, не, чакай.
Ти се бъркаш, на PS3 игра беше.
Да, аз се бъркам с това.
Да, пак е тяхна игра, пак е тяхна на Ninja Theory, но тази втората е... в смисъл, първата игра за Сено, аз много се не кефих, между другото, но само втората половина имаше смазващи моменти.
Малко е тежко, обаче е брутално добра.
Е, тежко,
това беше,
да.
това беше играта, която бяха правили проучване с психично заболели хора.
Точно така, да.
Срещам се, тази игра не я играх и отказвам да играя. Признавам така се, ли? Не мога.
Е, тя е... Мисля, че има...
Истината, значи имаше един период в живота ми, в който аз играех много по-малко, отколкото в момента, защото нямаше на какво да играя. Просто беше такъв период и гледах всичко в YouTube. Не съм я играл, гледал съм я. Няма да кажеш да играя тази игра.
Окей, да.
Мисля, гледал съм пълно walkthrough.
Защото за мен е тази игра саунд дизайна, който е с слушалки. Тоест, те ти казват дори в началото, тази игра не е игра 5-1, дори имаш някакъв система слушалки. Има с много специфичен саунд дизайн, който буквално ти играе на нервната система по много, такъв много странен начин. Тия гласове, които ги чуваш в факната си глава, и те имат виртуализирано аудио, много добро.
Много е силно.
Това няма как да го чуеш. Спешъл аудиото на PlayStation 5, какво ще ти се случва в главата?
Да.
Аз
също съм с гената, аз много се на кефих и чакам се двойката, да, но по-според мен е много далече.
Има ли дата?
Не. Ninja Theory, не забравя, че те сега ще ги правят Microsoft AAA Studio. Това означава, те първо сега се разширяват, ще качат скейла много и в един момент Microsoft ще нямат синглплеер игри, third person, те трябва да борят Sony в общините, ще идат достатъчно време на тази игра, за да се кукне колкото им трябва. Няма да е бързат по никакъв начин. Аз не очаквам преди Holiday 2022, въобще не очаквам тази игра. Няма никаква дата в момента.
Да.
Добре, ми благодаря ви, guys, и до скоро.
И аз благодаря от сърце.
Чао на всички.